Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku još jednog druženja u emisiji koja vam uvijek nudi nešto novo, poučno i zanimljivo. Da li ste se kad zapitali ko je prvi napravio olovku? Odgovor na ovo pitanje saznaćete u današnjoj emisiji. Ako ste ljubitelj klasične muzike i na vas smo mislili, u Riznici znanja govorimo o životu i djelu finskog kompozitora Jana Sibeliusa, autor 7 simfonija, popularnog violinskog koncerta i čuvene simfonijske poeme Finlandija. Svijet životinja, a posebno život u morskim dubinama, prepun je tajni. Danas želimo da vam otkrijemo kako žive kitovi zubani koji imaju prave zube u vilicama, dok kitovi usani imaju umjesto zuba rožnate ploče zvane usi. I tema iz istorije sporta, vjerujemo, bit će vam zanimljiva. Čućete više podataka o jednoj borilačkoj vještini. Riječ je o džudu za koji se vjeruje da su ga, bar u izvjesnoj mjeri, izmislili vrhovni sveštenici na Tibetu. Ovaj sport je sa Tibeta prešao u Kinu i najzad Japan, gdje je usavršen. Riznica znanja. Mala škola istorije muzike predstavit će nam život i stvaralački opus finskog kompozitora Jana Sibeliusa, koji je stvarao u 19. vijeku. Zanimljivu priču o njemu pripremila je Tatjana Ćorković.
Jan Sibelius rano postaje poznat kompozitor. Jednako kao što je Švedska mnogo godina vladala Norveškom, tako je Finska na kraju 19. vijeka bila pod vlašću Rusije. Kao i toliki kompozitori prije njega, Jan je po želji svojih roditelja trebalo da postane pravnik. Međutim, velikog kompozitora nije moguće zaustaviti. Napustio je pravni fakultet poslije godinu dana i započeo studiranje muzike na Helsinškom konzervatorijumu. U jednom trenutku dobio je stipendiju za studiranje muzike u Berlinu i Beču. Međutim, kada se vratio iz Austrije, našao je svoju voljenu Finsku pod ruskom dominacijom. Pridružio se grupi ustanika zvanoj Mladi Finci i kao i Edvard Grieg prije njega, očistio svoje kompozicije od germanskog uticaja. U Sibeliusevim kompozicijama možete da osjetite hladnu klimu, duge noći i kratke dane, gole snježne pejzaže kojima briše vjetar, vatrenu dušu finskog naroda i možda nešto vrhunske votke. Ovo osjećanje najupečatljivije dočarava njegova simfonijska poema Finlandija. Od strogog početka kroz strasne lirske teme do dirljivog triumfalnog zaključka, ovaj komad postaje himna finske nezavisnosti. Kao što možete da zamislite, Rusi nisu bili ludi za ovim dijelom, u stvari zabranili su ga. Čak su se i susjedne zemlje uznemirile zbog toga kako je poema podizala Fince na noge. Kada se izvodila u Njemačkoj ili Francuskoj, na primjer, zvali su je samo domovina. Pošto se Finska konačno oslobodila od ruskog jarma 1918. godine, Sibelius je postao nacionalni heroj. Danas širom zemlje stoje statue postavljene u čast Jana Sibeliusa, a postoje i brojni muzeji i škole s njegovim imenom. Pored toga što je bio veliki kompozitor, Sibelius je ponekad bio i telepata. Kažu da je uvijek znao kada se neko od njegovih djela emituje preko radija. On mirno sjedi čitajući knjigu ili novine, piše njegova žena, iznenada postaje nemiran i ustaje, odlazi do radija. Uključuje ga i začuje se snažan zvuk jedne od njegovih simfonija. U Riznici znanja poslušajmo dio simfonijske poeme Finlandija. Thank you.
Riznica znanja.
Da li znate ko je prvi napravio olovku? Evo odgovora. Olovke u obliku kakav imaju danas postoje manje od 200 godina. Ali prije 500 godina u jednom rudniku u Cumberlandu u Engleskoj otkriven je grafiti i vjerovatno su već tada počele da se prave grube olovke. U Nürnbergu u Njemačkoj čuvena porodica Faber počela je proizvodnju olovaka 1760. godine. Upotrebljavan je grafit u prahu, ali te olovke nisu bile najbolje. Najzad, 1795. godine počele su da se proizvode olovke od grafita pomiješanog s nekim vrstama gline. Od tog su pravljeni štapići koji su upečeni na peći. Taj metod je osnova za proizvodnju današnjih olovaka. Kao što ste već mogli da naslutite, olovka ne sadrži olovo, nego mineral zvani grafit koji, isto kao olovo, ostavlja trag kad se njime prevuče preko hartije. Stoga je nazvan crno olovo, pa je i došao naziv olovka. U proizvodnji olovaka suvi samljeveni grafit miješa se s glinom i vodom. Što više ima gline, olovka je tvrđa, a što je više grafita, olovka je mekša. Ta mješavina propušta se kroz presu iz koje izlazi u obliku tanke, glatke niti. Ona se ispravlja, siječe na komade određene dužine, suši i stavlja u ogromne peći. U međuvremenu se priprema i omotač za olovku. Od drveta, kedrovog ili borovog, prave se polutke s udubljenjima u kojima će ležati grafitni štapići. Kad se ispeku, štapići grafita se ubace u ta udubljenja, a drvene polovine zalijepe. Testerom se od toga isjecaju olovke, pa se zatim mašinom uglača njihova površina i da im se konačan izgled. Danas se proizvodi više od 350 vrsta olovaka namijenjenih različitoj upotrebi. Možete kupiti crne olovke u 19 stepeni tvrdoće i jačine ili šarene olovke u 72 razne boje. Postoje olovke kojima se piše po staklu, tkaninama, celofanu, plastici i filmu.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredna tema je iz biologije. Kako žive patuljasta i mala ulještura, stanovnici južnih voda Australije, Afrike, Indije i toplih pojasa okeana, otkriće nam Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
U prethodnim emisijama smo imali priliku da se nešto podrobnije upoznamo sa svim danas postojećim predstavnicima podreda kitova usana, čiji je naučni naziv misticeti. U narednim emisijama ćemo prikazati podred kitova zubana, odnosno odontoceta. Pošto su oni daleko mnogobrojniji, nećemo obrađivati svaku vrstu posebno, nego ćemo detaljnije opisati samo istaknutije i neobičnije vrste, a za ostale ćemo dati opšte karakteristike roda ili porodice kojoj pripadaju. Najprije da se podsjetimo da je osnovna razlika između predstavnika ova dva podreda kitova u tome što kitovi zubani imaju prave zube u vilicama, dok kitovi usani umjesto zuba imaju rožnate ploče zvane usi. Zbog toga se kitovi zubani i smatraju evolutivno primitivniji. Kada smo već kod zuba, zanimljivo je da kitovi zubani, u koje spadaju razne vrste delfina, imaju daleko više zuba nego što je to normalno za sisare. Da podsjetimo, osnovni broj zuba kod sisara je 44, ali je većina vrsta tokom evolucije izgubila neke od njih. Također, kod kitova zubana su, uz rijetke izuzetke, svi zubi jednaki, dok se kod ostalih sisara po pravilu jasno razlikuju sjekutići, očnjaci, predkutnjaci i kutnjaci. Pored toga, kitovi zubani su uglavnom znatno sitniji od svojih daljih rođaka kitova usana, a uglavnom se hrane s razmjerno krupnijim plijenom. Sada ćemo se pobliže upoznati sa dvjema manjim vrstama porodice fizeteride, odnosno kitova ulještura koje sačinjavaju rod kogije. Pored njih u ovu porodicu kitova ubrajamo još samo najkrupnijeg predstavnika cijelog podreda odontoceta, a to je kit zvani velika ulještura, kašalot ili pot, čiji je naučni naziv fizeter katodon. Najmanji predstavnik porodice ulještura je patuljasta ulještura, Kogia simus, dugačka svega 2 do 3 metra. Iako po obliku tijela sasvim liči na delfine, ima na glavi dobro razvijen spermacetski mjehur. To je tvorevina na prednjem, gornjem dijelu glave, koja sadrži posebnu vrstu finog ulja zvanog spermacet. I ima važnu ulogu u regulaciji pritiska prilikom zaranjanja u velike dubine. U donjoj čeljusti imaju 8 do 11 pari zuba. Po pravilu, zubi postoje i u gornjoj čeljusti i to 1 do 3 para, što je izuzetak u porodici. Boja patuljaste ulješture je odozgo tamna, a odozdo bijela. Patuljasta ulještura živi u južnim vodama Australije, Afrike, Šri Lanke i Indije, te u blizini Havajskih ostrva. Biologija ove vrste je potpuno nepoznata. Nešto krupnija vrsta je mala ulještura, Kogia breviceps, iako i ona sa svojom dužinom od 3 do 3,5 metra spada u patuljke među kitovima. I ova vrsta, za razliku od velike ulješture, ima oblik svojstven delfinima, mada je spermacetski mjehur dobro razvijen. Jedini otvor za disanje, polumjesečastog oblika, smješten je na tjemenu, što je opet slično delfinima, a različito od velike ulješture. U većini slučajeva zube imaju samo na donjoj čeljusti i to 12 do 16 pari. Leđa, repno i grudna peraja imaju tamnu, ponekad sasvim crnu boju, bokovi svijetlo-sivu, a trbuh svijetlo. Kod ove vrste ne postoje značajne razlike u izgledu između polova. Mala ulještura uglavnom živi u toplom pojasu sva tri okeana, ali se primjerci izbačeni na obale mogu naći i mnogo dalje na sjever i jug. U njihovim želucima nalaženi su ostaci nekoliko vrsta glavonožaca koji su im osnovna hrana. Rijeđe nekih riba, kraba itd. podaci o tome su veoma nepotpuni. Period razmnožavanja malih ulještura veoma je produžen, no veći dio ženki donosi potomstvo u ljetnim mjesecima. Bremenitost traje vjerovatno 9 do 10 mjeseci, a po pravilu se rađa samo jedno mlado i to srazmjerno veoma krupno, dugo oko 110 cm. Rijetka istraživanja ukazuju da se ovi kitovi drže pretežno u malobrojnim grupama, često u parovima i pojedinačno. Kreću se polako. Rijetki su i love ih samo u Japanu i to usputno.
Riznica znanja.
A sada riječ dvije o đuru. Dugo su ljudi pokušavali da nađu vještinu koja bi pomogla malim ljudima da se vladaju krupnije od sebe. Džudo je takva vještina. Riječ je o borbi rukama zasnovana na vještini i brzim pokretima prije nego na snazi. Početak ove vještine gubi se u prošlosti, ali se vjeruje da su je bar u izvjesnoj mjeri izmislili vrhovni sveštenici na Tibetu. Ovaj sport je sa Tibeta prešao u Kinu i najzad Japan, gdje je usavršen. Džudo se praktikovao u Japanu još prije 2000 godina. Tom vještinom vladali su samuraji, stari japanski ratnici i velikaši. U vrijeme feudalnog sistema u toj zemlji samo su pripadnici plemstva mogli biti upućeni u tajne džuda. U toku Drugog svjetskog rata na Pacifičkim ostrovima vođene su česte borbe u džunglama između Japanaca i Amerikanaca. Pobjeda u borbi prsa u prsa zavisila je u velikoj mjeri i od vještine boraca. Stoga su američki vojnici i mornari bili obučavani toj vještini. U Europi se džudo pojavio veoma brzo. Već 1902. godine studenti su u Parizu na akademiji učili džudo. Prvo evropsko prvenstvo održano je 1934. godine. Međunarodna judo federacija je osnovana 1951. a 5 godina kasnije održano je svjetsko prvenstvo. U Tokiju 1964. na olimpijskim igrama Japan je kao domaćin dobio pravo da uvrsti jedan novi sport u program igara, izabran je judo. Njegova popularnost u svijetu od tada raste iako se na narednoj olimpijadi nije našao na programu. Od 1972. judo je redovno na programu olimpijskih igara. Judo nije ništa tajanstveno. Glavni principi juda su upoznavanje slabih mjesta na čovjekovom tijelu, zatim iznenadni napad na te slabe tačke kao i stručno iskorišćavanje protivnikove težine kako bi se on izbacio iz ravnoteže. Osjetljiva mjesta na koja stručnjak u judu cilja jesu razne tačke na tijelu na kojima se nervi nalaze blizu površine. Judo se često uči kao sport kojim se razvija tijelo, a udarci se uopšte ne zadaju prilikom vježbanja. Vježbanje džuda pomaže da se razvije snaga i koordinacija mišića. Kategorije u džudu za muškarce. Ekstra laka 60 kg, polu laka 66, laka 73, polu srednja 81, srednja 90, polu teška 100 i teška preko 100 kg. Za žene. Ekstra laka 48 kg, polu laka 52, laka 57, polu srednja 63, srednja 70, polu teška 78 i teška preko 78 kg. Takmičari se bore na strunjačama, takozvanim tatamiju, koji je podijeljen na tri dijela. Centralni zeleni dio, dimenzija 6x6 metara sa crvenim dijelom po ivicama, širine 1 metar. Zatim opasna zona koja upozorava sportiste da su blizu granice dozvoljenog prostora, te je takozvana treća zona koja označava sigurnosnu zonu i ona nije dozvoljena za borbu. Takmičari nose specijalnu vrstu kimona koja se zove judogi, koji se veže posebnim pojasom širine 4 do 5 cm. Obično su bijele boje, ali postoje i plavi radi lakšeg razlikovanja protivnika.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Ponovno druženje zakazujemo za ponedjeljak, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Šukalo. Tekst čitao Stanislav Ljubojević, muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.